Kaixo entzule, zer moduz? Hemen gaude beste 15 aldi batez eta dagoeneko jakingo duzun bezala albistei ekingo diegu. Berriztagarriekin hasiko gara. Jaurlaritzak ingurumen baldintzak ezarri dizkio Larragori zentral eolikoari. Besteak beste, Laudio, Amurrio eta Orozko inguruan abia egiten duten zenbait hegazti espezie babesteko neurriak hartu beharko ditu enpresak. Eusko Jaurlaritza ere Laminorian eolikoak eraikitzearen aurka agertu da. Arabako Foru Aldundiak bezala, uste du 8 eolikoek kalte larriak egingo lituzketela. Parke fotovoltaikoari aldiz baiezkoa eman dio. Arratzua Ubarrundiko EH Bilduko 3 zinegotziek dimisioa eman dute. Ez daudelako ados udalerrian eraikiko den Vitoria Solar bat parke fotovoltaikoarekin. Otxoari babesak entzea onartu du Espainiako Kongresuak. PP, Vox, Junts eta EAJ-aren aldeko botoekin babes bereziko erregimeneko espezie basatien zerrendatik atera dute. Hala, Duero ibaiaren Espainiako partearen iparraldeko lurraldeetan, Ego Euskal Herria barne, otxoa eiza espezia izango da, eta hilegin ahalko da, kakotxen artean kontrol neurri gisa. AEB-tako epaimai batek 675 milioi dolarreko zigorra jarri dio Greenpeace-i. Energy Transfer konpainia energetikoaren aurka difamazioa eta vandalismoa sustatzea leporatzen diote. 40.000 euroren kalte ordainak galdegin dizkiete Marieneko 4 auzipetuei. Ostia kolektiboko 4 militante dira auzipetuak. Eta Marien hirigintza xedearen maketaren gainera lurra botatzeagatik eraman dituzte auzitara. Maiatzaren 15ean jakinaraziko dute azkeneko erabakia. Lurraren suntxiketaren aurka indarrak batzera eta kaleak hartzera deitu dute. EH Bizirik taldeak deituta eta zenbait eragilek babestuta manifestazioa egin dute Gasteizen. Hainbat proiekturen inposizioaren aurka. Horiek albiste nagusiak eta jarraian gainerako edukiak. Gaur Kinka podcastean, glaziarren galera, bizkortzen ari den kalte atzera ezina. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisteen berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo, Li, zer moduz?
Kaixo, nagore, ondo, eta zu?
Baita ere.
Tira, esan, ze termin hori buruz hitz egingo dugu gaurkoan?
Ba, gaurkoan, zerbitzu ekosistemikoei buruz arituko gara.
Zerbitzu ekosistemiko ez, ados, baina bota, zer dira zerbitzu ekosistemikoak?
Ba, modu askotara eman daiteke azalpena, baina simple, Euskarazko Wikipediaren arabera, ekosistema guztiek eskaintzen dituzten eta gizakiaren ikuspuntutik onuragarriak diren baliabide edo prozesuak dira.
Simple, ea asmatu dudan edo ulertu dudan. Ekosistema guztiek bere aniztasunean gizakioi ematen dizkiguten onura gisa laburbildu daitezke orduan zerbitzu ekosistemekoak?
Bai, hori da.
Eta adibideren bat edo jartzerik baina gore?
Bai, noski, baina adibideak jartzearekin batera oli zerbitzu ekosistemikoen kategoriak zein diren xiatuko dugu 4 arlotan banatzen baitira.
Ados, primeran, zer 4 arlo?
ba hornidura zerbitzuak, erregulazio zerbitzuak, kultur zerbitzuak eta euskarri zerbitzuak.
Ados, orduan esan dugu ekosistema guztiek bere aniztasunean gizakioi ematen dizkiguten onura gisa, onurak edo direla eta lau arlotan banatzen direla. Hornidura, erregulazio, kultur eta euskarri zerbitzuak.
Hori da, hornidura zerbitzuak adibidez ekosistemek eskaintzen dituzten ondasun edo lehengai kopuruari loturikoak dira, hala nola egurra, ura edo likagaiak.
Ados, naturatik hartutako ondasun edo lehengaiak dira orduan.
Bai, erregulazio zerbitzuak aldiz, ekosistemen funtsezko funtzioetatik sortzen diren zerbitzuak dira, eta tokian tokiko inpaktuak eta are ba, globalagoak murrizten laguntzen dute. Bai, izan klima erregulatzen, uraren zikloan laguntzen, lurzoruaren higadura kontrolatzen.
Ulertzen dut, naturaren beraren berezko funtzioek dakartzaten onurak dira, ezta? Eta zuhaitzen jarduna adibidez, emisioi begira eta hemen sartuko litzateke?
Hori da, Oli. Kultur zerbitzuak bestalde, ba naturatik jaso ditzakegun onura ez material askotarikoak dira, ala garapen intelektualerako nola gogoetarako, aisialdirako eta abar eta abar.
Kultur zerbitzuak beraz, onura ez material askotarikoak dira.
Bai. Eta azkenik Oli euskarri zerbitzuak oinarrizkoenak dira gainerako zerbitzu ekosistemikoak sustengatzen dituztenak, hala nola bioaniztasuna, habitata edo ekosistemaren prozesu naturalak bezalako zerbitzuak.
Guztien oinarria beraz, ez? Terminoak berak dioen bezala.
Hori da, Oli, oso ongi.
Ai, ba, mila esker nagore eta hurrengora arte.
Zuri. Aurten izan da lehenengoz glaziarren nazioarteko eguna. Iragan berri den martxoaren 21. Ez da hala ere ospakizun bat inolaz ere. Azken urteotan, ia glaziar guztiek galdu dute izotz volumena. Izotz volumena eta baita luzera eta altuera ere. 2023 lehenengoz mundu zabalean dauden eskualde glaziar guztiek galdu zuten izotza. Kopernikus zerbitzuaren arabera. Marko kezkagarri horretan izendatu du 2025 glaziarren kontserbaziorako urtea UNESCOk, hezkuntzarako, zientziarako eta kulturarako nazio batuen erakundeak. Hori eta lehenengo glaziarren nazioarteko eguna probestuta hitz egin du hain justu ere Inaut Matauko Berriako lankideak Ibai Rico EHUko glaziologo eta geografoarekin. Gaia kinkaren uinetara ekartzeko ere baliatu dugu elkarrizketa. Eta glaziarren galeraz beraz ez ezik, horiek urtzeak eragin ditzakeen inpaktu askotariko ez eta abarrez ere hitz egin dugu bidatuak. Lehenik argazki orokorra egin du, eta arazoaren eskalak kriosferara eraman du. Eskualde glaziarren urtzea zarago.
Orokorrean kriosfera guztia dabil erantzuten. Kriosfera da ez bakarrik mendiko glaziarrak eta izotz mantu kontinentala, baitzik eta baita ere permafrosta eta elurra, eta bueno, izustuta dagoen ur guztia munduan. Ez? Orduan, nik beti esaten dut jakina klima naturalki aldatzen dela eta baita ere kriosfera eta glaziarrak naturalki aldatzen dira ari direla, baina azkenengo hamarkadetan bereziki 1950 urtetik ona ba ikusten ari den beroketa eta glaziarren atzerapena eta urtze azeleratua ba hori ez dauka presenterik, ez? Osea, hori gogoratu behar da. Gehien bat abiadura edo aldaketa horren abiadura ba ez duela presenterik historia klimatiko naturalean, ez? Oso denbora gutxian oso aldaketa handia ematen ari dirako, ez bakarrik glaserretan, beste sistema batzuetan ere, hori guk deitzen diogu aldaketa globala, orokorrean, ez, biodibertsitatea ere, da gaur egun daukagun, ba, beste seigarren estintzio hori eta krisi izugarria, ez.
EHUko glaziologo eta geografoak esan bezala, aurrekaririk ez duen afera da. aurrekaririk ez duena eta globala, baina globala den arren galera ez da berdina eskualde glaziar guztietan.
Temperatura handitzen den heinean, azkenengo hamarkadetan, zoritxarrez ikusten dugu bai mantu kontinentalak, Groenlandia eta Antartika, baina bereziki mendiko glasiarrak izan dira orain arte azkarren erantzun dutenak aldaketa horri, ez? Orduan ikusi daiteke bakarrik mendiko glasiarrak 126 bat handitu dute beraien urtzea azkenengo hamarkadetan, azkenengo bi hamarkadetan, ez? Orduan, eta gero dago ere Groenlandia eta Antartika, azkenean Groenlandia ere martxa handia hartu du eta azkenengo hamarkadetan izugarrizko urtzea jasaten ari du eta Antartika oraingoz dago pizkat lo, baina badauka izugarrizko potentziala ere itzulera gabeko puntu horiek emateko Groenlandia eta Antartika.
Eta hor barruan ere, badira faktore batzuengatik edo besteengatik gainerakoak baino zaurgarriagoak diren inguruneak.
Mendiko glaziarren barruan bereziki Hego Amerika eta Alaska eta Kanadako artikoa, mendiko glaziarren barruan. Pizkat azkarren erantzuten ari duten eremuak. Faktorez benia daude, glaziar horiek adibidez nahiko altuera ertainean daudela kokatuta, batzuk ikuso itsasoarekin kontaktuan, itsasoa ere aldatzen den heinean eraldatuz joaten dira, eta asko gaude itsasoarekin kontaktuan, ez? Orduan berain dinamikak ezberdinak dira, eta orokorrean glaziar eremu hauek azkarrago erantzuten ari dute, adibidez Himalaiako eremu batzuekin konparatuz edo Asia Zentraleko beste eremu batzuekin konparatuz, ez? Baina esan dezakegu Alaska eta Hego Amerika, Patagonia direla mendiko glaziarren barruan azkarren erantzun dutenak oraingoz, bai.
Azken urteotan egin diren kontaketa batzuen arabera, 220.000 eta 275.000 glaziar artean daude munduan. Eta guztien artean, 700.000 kilometro kuadroko eremu hartzen dute. Horietatik, baliteke 75.000, 80.000 inguru desagerturik egotea 2050erako. Aurrez aipaturiko kopuruaren herena. Eta desagertze horrekin batera noski, arriskuak ere etorriko dira. Glaziar horiek urtzeak inpaktu asko eta askotarikoak eragingo baititu.
Inpaktuak izan daitezke lokalagoak edo regionalagoak, adibidez urari dagokionez, uraren disponibilitateari dagokionez, adibidez Asian edo Hego Amerikan zorraritasuna handia dago, ez? Jendeak behar du epealdi lehorretan zuzenean glaziarretatik heltzen den ura, ez? Lokalki ere egon daitezke arrisku naturaletan aldaketak, glaziar hauek desegonkortzen diren heinean sortu daitezke lubiziak, sortu daitezke glof delakoak edo laku glaziarrak batean askatzen diren eventu horiek, orduan uholdeak eta baita ere arroka erorketak edo permafrostari lotutako desegonkortasun egoerak, ez? Baita ere paisaian, ez? Turismoa eta paisaia, ez bakarrik turismoa, baizik eta nortasuna zuzenean, adibidez Pirineoetan zelako inpaktuak izango dute, ez? Glaziarren desagertzea zerbitzu ekosistemikoetan edo ez materialetan, kulturalen edo paisaian edo jardueretan zenbateko inpaktua izango du mendingurune horren aldaketa udan adibidez glaziarrik gabe hor ematen denean, ez, edo nortasunean zuzenean.
Dimentsio bat edo beste izango duten inpaktu lokal horiez gain baina, badira orokorragoak eta globalagoak diren beste inpaktu batzuk ere. Nabarmenena agian itsas mailaren igoera.
Claro, gero guzti horik adibidez glaziar guztiak bat egiten dute adibidez itsasoaren mailaren aldaketaren inpaktuan, ez? Orokorrean orain arte mendiko glasiarrak, baina baita ere gutxi gora bera batean daude Groenlandiak ere botatzen duena urtero iaia urtearen arabera, ba, batzutan mendik glaserra gehiago dira, beste batzutan goralendean gehiago da, orain atira dira ikerketa berriak, eta bueno, ba, mendiko glaserrak oraindik ipintzen dute, nola gehiago aportatzen dute itsasoren mailaren aldaketari, baina bueno, gutxi gora bera, ba, hor daude mendiko glaserrak eta Groenlandia ba, aportatzen itsasoren mailari, ez? Antartika orain goz, nahiz eta potentzial handiagoa izan, ba, gutxiago askatzen du edo kontributzen du, ba, beste dinamika ezberdin batzuk dituelako, eta orain goz, bueno, mendebaldeko Antartika bai dago desegonkortzen desente, baina ekialdeko aneko egonkor dago. Baina, bueno, orokorrean, impactuak, ba, horiek izango lirateke, gehien bat lokalak eta regionalak, baina gero beste gauza batzuk, ba, adibidez itsasoren mailaren aldaketa, hori izango lirateke ja, impactu globalago bat, ez?
Europan bertan ere jakina izango dira impactuak eta impactuak, Alpeak hartu ditu izpide.
Europan bertan ere, ez? Alpeetan galdu daiteke geratzen den izotzaren 160-170, ba, mende hau amaitzen denerako, orduan horrik izango ditu impactu. Naiz eta, claro, gero hitz egin dezakegu, ba, gehiago justizia klimatikoari buruz, ez? Ba, ze ere muetan daukagu edo daukate adaptatzeko baliabide gehiago, ez? Aldaketa klimatikoaren ba, erantzunkizuna historikoki, baina, bueno, hori beste debate bat da, baina adibidez, ba, leku batzuetan, bueno, ba, adaptaziorako aukera gehiago izango dira, naiz eta Alpeetan ez zuzenen ere oso larri esan daiteke, ez? Bakarrik arrisku naturalen maiztasunaren igoeran, ja gertatzen ari da, permafrostean eta glaserretan, eta gero, ba, egon daitezke aldaketak zuzenean ba, beste jardueretan, ba, adibidez eskia, da mendizaletasun jarduerak, edo paisaian, ez, zuzenean, ez, ba, turistikoak diren leku batzuetan, edo nortasunean, ez, ba, mendu batzuk egongo dira gabe, edo inkluso egon daitezke aldaketak adibidez ba, herrialden arteko mugetan, ze agian batzutan, ba, hemen orain Suiza eta Italiaren artean bezala, ba, batzutan glaserrak delimitatzen du zein den muga eta hori ere aldatuko da.
Andeetan eta Himalaian berriz urgezaren eskasia izango da ziurrenik arazorik larrienetako bat.
Beste leku batzuetan, ba, zuzenean esan daiteke adibidez Andeetan, bereziki Ande zentraletan eta Himalaian, ba, hor izan daitezke impactu, edo esaten ari da impactu ja fuerteena, ba, uraren disponibilitateari dagokionez. Hor daude ezberdintasun handiak, ez daude, ez da esatea guztiak direla zaurgarriak eta guztietan, leku guztietan egongo direla arazoak, baina pentsatu azkenean Andeak adibidez direla esaten den bezala water towers edo ur dorreak azkenean, ba, ez direlako bakarrik bertako mendi komunitateak asetzen, baizik eta incluso hiri handiak, Andeetatik at dauden hiri horiek Andeetako ura erabiltzen dute. Jakina ez da bakarrik laserretatik etortzen, baita ere elurratik, uriatik eta bar, baina bai garai lehorretan edo lehortea dagoenean edo udan, ba, hor glaserrek ba, normalean badaukate aportazio importante bat, eta bueno, ba, azkenean glaserratzerakada ematen denean, hor ematen da momentu bat, non ematen da urte batzuetan, ba, urte gehiena, eta gero hortik aurrera, ba, geroz eta gutxiago, ez? Orduan ja gero momentu hori, ba, leku batzuetan ja gertatu da, eta bai, ba, udan oraindik glaserrek, ba, ura askatzen dute, baina geroz eta gutxiago, ez? Orduan, bueno, ba, hor adaptazio neurri importanteak ba, hartu behar dira, ez? Ba, izan daiteke efizientzia hobetzea, edo, ba, bueno, beste modu batean kudeatzea ura, edo bai, ba, daude aukerak ere hor, ba, ura beste modu batean kudeatzeko, datorrena ba, ikusiz, ez, hori badator, ez, azkenan aldaketa hori.
Nazioartetik etxera, Euskal Herriko glaziarrei begira jarri da harriko. Izan ere, gurean baziren gaur egun baino glaziar gehiago. Baina azken glaziazioan desagertu egin ziren.
Bueno, gogoratu behar dugu lehen bai zeudela glaziarrak Euskal Herrian, baina azkenengo glaziazioan bai Gorbean eta bai Aralarren, bueno, gaur egun ba hori ba desoreka egoera batean daude eta geroz eta bueno gutxiago geratzen dira. Oraindik ere 15 glaziar geratzen dira, bueno, 2023an egin genuen inventarioan 143 hektarea bat, baina claro, pentsatu ba 2016an adibidez ba 22 glaziar geratzen zirela eta 100 hektarea gehiago, osea 242 hektarea, ez? Orduan ba bueno, ba, oso egoera zaurgarrean daude, egia da, haundienak, ba, Malareta, Neto, Osu eta Monte Perdido, oraindik ere mantentzen dituztela ba, lodiera batzuk, baina, bueno, puntu batzuetan, ba, hogei, hogei tamar metro, baina orokorrean batazbesteko, ba, amar metro adibidez, eta, claro, pentsatu orain batazbesteko, ba, urtero, ja, galtzen direla gutxi gora bera metro bat, ez, batazbesteko, orduan, ba, Googleen pentsatzen genuen glasiarrak ez hartuko zirela, Pirineotan, ba, 1050-1050-erako, baina orain ja ikusten dugu hamarkada honetan ba agian desagertuko direla gehienak, ez?
Rikoren arabera, lau glaziar horiek nahiko modu homogeneoan ari dira erantzuten, baina badaude heterogeneoki erantzuten ari diren glaziar txikiagoak ere.
Lau glaziar horiek gutxi gora bera nahiko modu homogeneoan erantzuten dute, oraindik ere klimatikoki erantzuten dutelako eta dauk dituztelako ezaugarri antzerakoak. Eta gero daude glasear txiki asko, adibidez infiernozkoa edo tempestades edo badaude beste glasear txiki asko eta horiek nesakegu beraien erantzuna oso heterogeneoa dela, ez? Ba, azkenean badaude beste faktore batzuk, ba, glasearrak asko txikitzen direnean, ba, faktore lokalak ba, influentzia gehiago dut, adibidez, ba, harriz estaltzen dira, edo elurrez ba, estaltzen dira neko txikia direlako, edo eseak hor jugatzen duelako pizka bat, eta orduan faktore topoklimatiko horiek, epertainean, ba, bueno, ba, ematen diote heterogenitate ba, puntu hori ba, erantzunai glasiar txikiagoei, baina bueno, guztiek azkenean epertain eta luzean ba, berdin erantzuten ari dute, ez, eta guk ikusten dugu, ba, gero, adibidez, bero bola bat dagoenean, ba, 2022-2023, makara, bat azpesteko metro batetik izatera, ja dela asko, lehen gutxiago zen, ba, ja, baya, ba, batean, ba, 3 metro, ez, urtzen dira, batean, ez, orduan, bueno.
Batera edo bestera, guztiak ari dira izotza galtzen. Eta 21. mendean are gehiago bizkortu da joera hori. Besteak beste Pirinioetako glaziarretan. Ibai Rico.
21. mendean ba 9 hektarea galtzen ziren bataz besteko eta 21. mendean pues 15, 20 hektarea ez urte guztietan, ez? Baina ora Pirinioetan orokorrean, globalki. Ba bueno, horrek erakusten digu azkenean ba Pirinioetan temperaturen aldaketa 1.5/2 udan adibidez ba, izan dela, hori da globalki media globala baino altuagoa, eta bueno, ba, erakusten ari dugu ba, Europako ba, ekosistema hoien ba, pizkat bueno, base puntutaraino aldatzen ari den, ez? Azkenean glasiarrak geoindikatzaile interesgarriak dira zentzu horretan, ez? Ba, aldaketa global bizkorra hau ba, nola ematen ari den, ba, pizkat pultsoa ematen digute.
Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean Ibai Rico. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Bukatzera goaz, zerbitzu ekosistemiko ez zaritu gara iztegian, eta erreportajean aldiz glaziarren galera zaritu gara Ibai Rico EHU-ko glaziologo eta geografoarekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan duplaren elgarrekin kantua, Pisorekin eta Pantsoa eta Peiorekin batera. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta bi aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio, aio!
Izun zen bada maitia jakin merezi zan duela. We'll be right back. musa litoka emekigo azikatzen arroka eta zenbat gau egon garen zedu ati galetzen jakin gabe erantzuniko deten eta galdetzen hazi aurretik zer gaiti jarraitu honekin gokoratu daiki duguna gure maitasunarekin ta muga otxen kanetik urrenko dantza zurekin ospatu dezagun maitia berriz gaudela elgarrekin denok batera segi dezagun gure bidea Karaz nahi ditugu orain gure azterketak Elkar lanean arituz lartu dugu aldaketa Orain besta egiteko momentu haiditsi da Zuk ere egin dezakezu Hatsa egia garatzeko Tra gobat edan dezakegu Dena giroan txartzeko Izkuntzar dezagun bihotzektik salbatzeko Ta galdetzen ahi aurrekin Zer gaitik jarraikonekin Gokorako daiki duguna Gure maitasunarekin Ta muga otxen gainetik Urrengo zantzazurekin Ospatu dezagun maitia Itena Azken kanta izango Balik bezala bat batean Tentetu zaita zala Ospatu ezagun maitia Berriz gaudela algarekin